Dobrý den, vážení televizní diváci. Zdenko Pavelka byl dlouhá léta editorem kulturní přílohy deníku Právo Salon. V současnosti se toho vzdal a řídí literární kavárnu v Řetězové ulici v Praze na Starém městě. Přesto zůstává velkým odborníkem na českou literaturu a já si myslím, no, česká literatura kdysi v minulosti vládla světu, Kundera, Škvorecký, Hrabal, Havel a tak dále. Dneska už tomu tak asi není, ale máme Jiřího Hájíčka, romány jako Rybí krev, Dešťová hůl, něco z povídky z venkovské tancovačky. Já mám takový pocit, pane Pavelko, že ten Jiří Hájíček velmi těžko zpracovává tu dramatickou českou minulost, ta stalinská léta, ten nacismus a dívá se na to všechno z hlediska dneška, ale to trauma tam je, ne? Co si o tom myslíte?
Hájíček je zajímavá figura, zajímavá postava české literatury, ale já vás nejdřív opravím. Mm-hmm. Se Salonem jsem skončil už v roce 2009 po vzájemné dohodě. Je to plná, konec konců jsme to, ty informace o tom, jak proběhla výměna, tak jsme teďka vlastně ne já, ale moji následovníci, hlavně Zbyněk Vlasák a Štěpán Kuščera, vydali, připravili k vydání knížku Všecko nejlepší a je to 1000 čísel Salonu, 1000 článků ze Salonu.
Je a to byl to jezd doby za vás nebo i za ně?
To je za celou historii, za 20 let Salonu.
A kdo to vydal?
Druhé město.
Aha, no tak to máte dobré, kvalitní nakladatelství. A proč jste odešel v tom roce? Já nemám pojem o čase, takže rok 2009 pro mě je včera, že jo? Takže
2009 se zdá být včera, ale bylo to proto, že jsem, to ten nejhlavní důvod byl proto, že jsem měl pocit, že všechno, co jsem mohl udělat, jsem udělal. Mm-hmm. Takový ten pocit, že se dostávám do určitého stereotypu. Nebylo to vyhoření, ne? Myslím si, že to bylo vyhoření.
Takže jste měl ale velmi takový šlechetný pocit, že to radši předáte mladším.
To nebyl šlechetný pocit. To byla prostě taková úvaha, která částečně racionální, částečně emocionální s tím, že vlastně ty noviny, vůbec média jsou žravá na energii. To mm-hmm. určitě znáte.
A ta hospoda ne?
Hospoda je taky žravá, ale takže ta první oprava v roce 2009 ze Salonu, ale po nějaké chvilce, po odchodu, jsem založil nakladatelství Novela Bohemika. Uh-huh. Dneska tam mám vydaných přes 80 knížek a tu literární kavárnu v Řetězové, tak tu provozuju druhým rokem, protože jsem měl pocit, že to k sobě patří všechno. Jak editování Salonu, tak nakladatelství, tak literární kavárna. Beru to všechno za jeden celek.
A je to pěkná literární kavárna, vážení televizní diváci, jděte se tam podívat, jestli budete v Praze. Ale k tomu Jiřímu Hájíčkovi. Je to zajímavý autor a řeší ta traumata z minulosti, ne?
Určitě, ale
a bezmocnost českého národa a českého občana.
Je to jenom část, myslím si, že to je jenom část pravdy nebo částečný postřeh z Hájíčkových knížek, protože Hájíček je podle mě velmi osobitý pokračovatel takové té tradice, nechci říct venkovské prozy,
ale reflexe.
Ne, to, u něj to není ruralismus, u něj je to opravdu pohled na tu konfrontaci toho odcházejícího venkova s tou, no, řekněme, globalizací, ale s tím světem techniky, s tím bezohledným racionalismem, který vlastně válcuje dneska všechno.
No, tam máte v tom románu Rybí krev, ta dívka z jakési vesnice na Vltavě v jižních Čechách se snaží bezvýsledně zabránit tomu, aby její vesnice byla zatopená, protože tam, a to se skutečně stalo, protože tam museli vytvořit jakousi nádrž, jako základnu chladírny pro Temelín a ona teda zoufale bojuje proti zatopení té své vesnice někdy v 70. 80. letech a nepodaří se jí to.
No přesně, ta nádrž to není nic fiktivního, ta nádrž tam vznikla.
Já jsem se koukal na mapu, skutečně tam je.
No já tam byl, jako aha, já tam jezdím, já ten kraj docela dobře znám a tam skutečně ta stavba Temelínu pohla tím mikroregionem poměrně významně. Já teď nehodnotím jestli jádro je dobře nebo špatně, jo, ale je to prostě tenhle průlom té obrovské techniky, což jaderná elektrárna je prostě špičková záležitost z technologického hlediska. A mohl jsem si prohlídnout nejenom tu Vltavu zatopené, nebo to Vltavské údolí zatopené, ale před 3 nebo 4 lety jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do Temelína při odstávce bloku prvního, myslím, přímo do toho reaktoru, přímo tam do těch tyčí. Jo? A musím potvrdit, že ta elektrárna z hlediska záření je bezpečná, protože ty dozimetry neukázaly nic.
Že jste zatím neumřel.
Ale ty dozimetry neukázaly nic, ale vraťme se,
musíme jít
k té knížce. Pardon. Čili Hájček, pro Hájčka to nejsou traumata minulosti. Hájček
je... Hájček
píše o současnosti a píše v kontextu minulosti a ví, proč to dělá, podle mě. Že jestliže nejsme schopní dneska v přítomnosti se srovnávat s minulostí, tak jako prostě nemáme ani budoucnost. A v tom je Jiří Hájček naprosto jako prostě jedinečný, právě proto, že třeba podobně jako Jan Balabá na Ostravsku, který taky vlastně vycházel ve svých prozách, povídkách, vycházel z toho, co dělá s lidmi, ta technika, ta moderní doba.
Ano, to je pravda.
A já teda z těch Hájčkových knížek teda strašně ocenil tu Rybí krev a taky Dešťovou hůl, to považuji za jeho nejlepší knihu.
Dešťová hůl je zase o vlastnických vztazích a různých podvodnicích v realitním světě a jak to hlavní postava se snaží řešit zase v kontrastu se vší tou dosud nereflektovanou nespravedlností z doby stalinismu a komunismu a tak dále. Dobře, podívejte se, bohužel v těchto rozhovorech jsou krátké, skočme dál, máme Jáchyma Topola, vydal nejnovější román, další anarchický, jak se jmenuje,
citlivý člověk.
Anarchický hrabalovský svět, zmatek z rozhašeného dnešního světa.
No, ten rozhašený svět je, ale já mám pocit, že Jáchym Topol to má poměrně jasno v tom, že on tu rozhašenost vidí a cítí, hlavně ji cítí. Jáchym Topol je mimořádně nadaný tou citlivostí. Mm-hmm. Já si myslím, že třeba v tom citlivém člověku navazuje na předchozí román Chladnou zemí, který považuji vůbec za nejlepší jeho knížku. A to je, když se na to podíváte z pohledu nebo z kritérií popisného realismu, tak je to naprostý chaos.
Ano.
Ale je to prostě je to přesně to, co ten Jáchym dokáže vystihnout nádherným jazykem a dokáže vystihnout podstatu, emocionální podstatu toho člověka, který se ocitá v neuvěřitelných situacích.
A vždycky má v podstatě svým způsobem hrabalovsky lidi na okraji společnosti, že?
No, nevím, jestli je to hrabalovský, on samozřejmě Jáchym toho Hrabala ctí a myslím si, že se k němu i velmi rád hlásí, ale je to typově jiný, stejně tak, jako je dnešní doba jiná, no, než
ano, to je mi jasný, je to daleko drastičtější, sexuálně explicitnější a všechno tohle.
To jsou takový ty vnější prvky, ale jako rozhodující je ta zrychlenost té doby, protože Hrabalova metafora byla krásná, že ty dějiny, že se nacházíme někde, kde se ty dějiny lámou jako prkno a že my se ocitáme v tom zlomu. A Jáchym, myslím si, že tohle, ten zlom vnímá zrovna tak ostře jako ten Hrabal, jenomže ten zlom probíhá pořád. Jo, to je ten drobný takový, jako si myslím, posun v tom.
Že... Zajímavé, musíme poskočit dál a
k velmi
podle mého názoru kontroverznímu autorovi Davidu Zábranskému a jeho románu Za Alpami, který mě osobně, a vy se mnou hluboce nesouhlasíte, už se na to těším, připadá, je to podle mě rekord, protože je to, vážení televizní diváci, podle mě první fašistický román, který vznikl v české literatuře za posledních 500 let a ten fašismus definuje tím, že on tam konstruuje kolektivní vlastnosti u různých prostě společenství. Němci jsou arrogantní, Češi jsou třeba, já nevím, podřadní a tak dále. Východ je podřadný, podřadný ve srovnání se Západem. Zničil Evropu, když se otevřela. Evropa, východní Evropa, předtím to bylo bezpečné, protože západní Evropa byla civilizovaná, všichni byli zavřený za komunismu. Za východu první zničení bylo, když se východňáři mohli dostat. Na západ druhé zničení je díky takzvané islámské invazi. Zajímavá je absolutní absence individuálních portrétů, třeba jednotlivých uprchlíků, je tam zase prostě ta neidentifikovaná nebezpečná masa. A je to velmi zajímavé, protože já vím, že David Zábranský jako pro ty uprchlíky tady v té České republice hodně dělal. A vy se mnou nesouhlasíte, tak povídejte.
No, záleží na tom, jak to čteme, že?
Aha. No to právě ne, protože tam jsou v tom textu takové indicie, které naopak bohužel, ono to není ironie. Tam je mnoho signálů, které poukazují na to, že to není ironie. Přesvědčte mě. No?
Tak, no, zkusím to.
To?
Tak, za prvé. David Zábranský si vybral figuru, která je veskrze odpudivá. Hmm. To, že si vyberete figuru, která je veskrze odpudivá, neznamená to, že s ním souhlasíte. To za prvé. To byste musel Mana odsoudit za profesora Neřáda. To nejde. Čili on popsal určitou...
Ten autor stíhla se s ním identifikuje.
Neskákejte mi do řeči, no, nedělejte to, co dělají politici.
Tak, no.
Takže za prvé, vybral si velmi, jak bych to řekl, no, v zásadě odpudivou figuru, včetně toho vyústění na konci, jako kde se to jasně ukazuje, prostě a popisuje pokrytectví. Pokrytectví takzvané slušné společnosti. To tam je dokonale zobrazený a mám pocit, že v tomhle tom se David dostal na úroveň své prvotiny. Protože ta, jak víte, tak byla oceněná Magnézií literou.
No, ceny mě nezajímají, jsou naprosto dobové.
Za knihu.
Víte, jaké ceny, kdy dostala česká literatura koncem 19. století, ty knihy vůbec neznáme. Zapomeňte na ceny.
Ne, mě jde o to srovnat to v kontextu Zábranského díla. Takže to za prvé. Za druhé, jsem přesvědčený, že kdyby Zábranský byl Němec, knížka vyšla v Německu, tak se tam ta kniha stane bez celerem. A zdůvodňuji vám, proč. Píše velmi podobně, ta kniha za albumem je velmi podobná stylu západoněmecké, nebo západoněmecké, protože ona je západní německá, německé autorky, Juli Cech, psáno Z-E-H. A to je opravdu jedna z hvězd tamnější literatury, a která dělá přesně to též. Popisuje vybraný vzorek svých spoluobčanů a jejich pokrytectví. Ano, jsou to nesmírně působivé knihy a jsou působivé právě proto, že ukazují ty negativní polohy člověčenství u nich, Zábranský u nás. A to je právě ten, to domnívám se, že to je právě to zkreslení, které může vyvolávat určité čtení takových knížek, že si zaměňujete autorský postoj s popisovanou
osobou. No bohužel ten text je napsaný tak neumělé, že bohužel se identifikujete s tím, co... Já jsem samozřejmě, nejsem blbec, uvažoval o tom, jestli to nemůže být kritika. Bohužel, teda myslím si, že nemůže. A dále je to zajímavé, jak, do jaké míry, zejména co se týče toho sexu, je to epigonsky inspirováno Kunderou, ale není to tak dobrý jako ten Kundera. A že ten sex je až prostě z komerčních důvodů přehnaně, až téměř prostě, já nevím, úplně lékařsky podrobný, až je to hnusný v podstatě. Ale to možná, vy budete argumentovat, že to je taky kritika. Kromě toho, budeme muset pomalinku končit, ale ještě mě řeknete, já si myslím, že je to zkonstruováno, já prostě neznám takové Němce, jaké on tam popisuje. Proč?
Tady nejde o to, že znáte Němce nebo neznáte Němce. Tohle je literatura, to je vymyšlená skutečnost. Pokud je o ten sex, děláte Davidovi velkou reklamu, ale ono toho sexu tam za stolik není. To, aby diváky trošku schladil, kdyby si chtěli kupovat tu knížku, protože se tam dočtou nějaký novinky, tak to ne. Toho sexu tam zase tolik
klinické
není.
Novinky. No, pane Pavelko, velmi zajímavé, vážení televizní diváci, tady máte rozkol, tak možná se na to podívejte, jestli je to fašistická kniha, anebo naopak kniha, která kritizuje fašismus. Budeme muset končit. Děkuji panu Pavelkovi, že přišel do našeho rozhovoru Britských listů. S vámi se loučím. Naschledanou.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Thank you.